Para bisedimet shpejt dhe nën kushte shumë të mira, ka thënë Salehi. Salehi është përballur me probleme në dërgimin e negociatorëve në Oman për takimin e radhës për shkak të mosmarrveshjeve në Teheran. Ekipi i Shëbas pastaj ka informuar Iranin se bisedimet duhet të shtyhen deri pas zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara në nëntor të vitit 2012. Kështu e kemi humbur atë mundësi, ka thënë Salehi, i cili është arsimuar në Shtetet e Bashkuara. Salehi ka thënë se të dyja palët kanë vazhduar të shkëmbejnë mesazhe, jo në letër, përmes Omanit, ndërsa takimi i dytë ka ndodhur 8 muaj pas të parit. Sipas Salehit, në takimin e dytë, Irani ka kërkuar që Washingtoni të njohë zyrtarisht të drejtën e tij për program të pasurimit të uraniumit, për të cilin vetë Teherani thotë se ka qëllime paqësore, ndërsa qeveritë perëndimore mendojnë se synon krimin e armës atomike. Dy palët kanë mbetur në Oman për 3 ditë. Më në fund, lideri i Omanit, Sultan Qaboos, i ka shkruar një letër presidentit të atëhershëm të Iranit, Mahmud Ahmadinejad, duke thënë se përfaqësuesi i Shëbas ka njoftuar se ai e njeh të drejtën e Iranit për të pasuruar uranium. Salehi ka thënë se Qaboos i ka dërguar një kopje të së njëjtës letër edhe presidentit Obama. Disa në Teheran megjithatë kanë qenë skeptik duke thënë se Washingtonit nuk mund t'i besohet. Salehi ka thënë se ka takuar presidentin e tanishëm të Iranit Hasan Rouhani para inaugurimit të tij në gusht të vitit 2013 dhe e ka informuar atë për kontaktet me zyrtarët amerikan. Rouhani dhe Obama kanë zhvilluar një bisedë historike telefonike në shtator të vitit 2013. Ka qenë ai kontakti i parë i nivelit të lartë midis dy vendeve, që nga revolucioni i Iranit më 1979 dhe kriza me pengjet amerikane në Teheran.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë ditës së sotme në disa pikëkalime kufitare me Serbinë janë krijuar kolona të gjata të automjeteve që kanë shkaktuar pritje me orë të tëra. Policia ka thënë se po punon me numër të shtuar të personelit për t'ju mundësuar bashkëdhëtarëve kalim më të shpejtë të kontrollit kufitar. Gjendje më e rëndë është shënuar në pikën kufitare Merdare, ku kolona e makinave në dalje ka qenë gjatë dhe pritjet kanë zgjatur mbi 5 orë. Ndërkaq pritje më të vogla janë shënuar te Dheu i Bardh, Muti Voda dhe Muqi Baba. Kisha Ortodokse Serbe ka thënë se do t'i përgjigjet ftesës së ministrit serb të punëve të jashtme Ivica Dačić dhe do t'i bashkohet luftës diplomatike për pengimin e pranimit eventual të Kosovës në UNESCO. Zyrtari i kishës i Peshkvi Bačke Sirinej ka thënë për gazetën Politika të Beogradit se do të kërkoj përkrahjen nga motrat ortodokse në botë, por edhe nga Vatikani. Kosova gjatë muajit korrik përmes UNMIK-ut ka bërë kërkesë për antarësim në UNESCO. Së paku 12 persona raportohet se janë vrarë përfshirë sulmues dhe ushtarë të Malit, pasi militantët e dyshuar islamist kanë rrethuar një hotel në qytetin Sévaré për disa orë. 4 punëtorë të Kombeve të Bashkuara i kanë mbjetuar rrethimit, por së paku 4 shtetas të tjerë të huaj dyshohet se janë vrarë në dhe përreth hotelit Biblos. Personat e armatosur kanë hyrë në hotel pasi kanë sulmuar një bazë ushtarake aty pranë. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë asnjë grup. Mali është duke luftuar rebelët islamik në veri që disa vite. Dy shtetas të Afrikës së Jugut, një ukrainës dhe një rus, thuhet se janë liruar nga hoteli i cili frekuentohet shumë nga punonjësit e Kombeve të Bashkuara. Irani ka thënë se akuzat për aktivitete në lokacionin e tij ushtarak Parçin janë gënjeshtra. Instituti për Shkencë dhe Siguri Ndërkombëtare në Shëba u është referuar imazheve satelitore dhe ka thënë se një buldozer, struktura të reja dhe objekte në formë konteineri janë vendosur në Parçin. Irani ka thënë se ky veprim ka qenë pjesë e punimeve në rrugë. Ministri i Jashtëm i Iranit Muhammed Javad Zarif ka thënë se kritikët e marrëveshjes bërthamore i përhapin këto gënjeshtra. Irani ka nënshkruar një marrëveshje të madhe me fuqitë botërore më 14 korrik për të kufizuar aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli dyshojnë se Teherani ka eksperimentuar zhvillimin e armëve bërthamore në Parqin. Një juri në Shtetet e Bashkuara, e cila shqyrton dëshmit kundër një personi, ka kursyer sulmuesin James Holmes nga dënimi me vdekje për vrasjen e 12 njerëzve në një kinema në vitin 2012. Juria në Colorado ka shqiptuar masën e dënimit me burg të përjetshëm pa mundësi të lirimit me kusht. Ekipi i mbrojtjes ka argumentuar se Holmes, tani 27 vjeç, ka qenë i sëmur mentalisht kur ka kryer sulmin. Krimi ka ndodhur në një kinema në Colorado, derisa shfaqe premiera e filmit të fundit Batman. Stuhia Sou Delor ka goditur Tajvanin me erëra të forta dhe shira të furishëm duke lënë së paku 4 njerëz të vdekur. Erërat me fuqi mbi 230 km në orë kanë zbarkuar mëngjesin e sotëm në bregun lindor të Tajvanit. Ato kanë thyer drunjë dhe kanë shkaktuar rrëshqitje dheu në së paku një fshat. Rreth 2 milion familje kanë mbetur pa energji elektrike. Shërbimet hekurudhore dhe fluturimet janë anulluar, ndërsa shkollat dhe zyrat janë mbyllur. Ish-kancelari Gjerman Helmut Schmidt është shtruar në spital pasi ka humbur lëngjet. Një zëdhënës i klinikës Shën Georg në Hamburg ka konfirmuar se Schmidt është pranuar në spital të premten, por nuk ka dhënë detaje për gjendjen e tij. Media Gjermane përfshirë gazetat Bild dhe Hamburger Abendblatt kanë thënë se Schmidt ka treguar simptoma të dehidrimit. Politikani veteran është duanprirës zinxhiror. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Duke ju falendruar për vëmendjen të nderuar dëgjues, këtu edhe e mbyllim këtë edicion. Bashkë miru dëgjofshim në takimin ton të radhës.